Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada 2023 yil iyun o'rtalariga belgilangan prezidentlik saylovlari 2022 yilning kuziga ko'chirilishi mumkin. Bu haqda Weltansonntag gazetasi 21 avgust kuni Yevropa tashqi harakatlar xizmati va Yevropa ittifoqi diplomatlari o'rtasidagi manbalarga tayanib xabar berdi. Nashrning yozishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on saylovlarni muddatidan oldin o'tkazmoqchiligi va ularning tashkil etilishi juda tez sodir bo'lishi haqida ba'zi alomatlar bor. Erdo'g'onning bo'lajak saylovlarga tayyorgarligini ko'rsatuvchi belgilar orasida diplomatlar Turkiya prezidentining xalqaro siyosatdagi faolligi, uning Ukrainadagi urush davrida G'arb davlatlari va Rossiya o'rtasida faol vositachilik qilgani, Suriya yo'nalishidagi faollashuvi va O'rta Yer dengizida turk gaz ishlab chiqarish dasturi qayta boshlanganini tilga olyapti. 9 avgust kuni Abdulhamid Xan kemasi O'rta Yer dengizi sharqiy qismidagi konlarni o'rganuvchi Mersin portidan jo'nab ketdi. Bundan tashqari avgust oyi o'rtalarida Erdo'g'on shaxsan Ukrainaga tashrif buyurgan va u yerda prezident Vladimir Zelenskiy va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bilan uchrashgan. Bu harakatlarning barchasi Turkiya rahbarining saylov kampaniyasi boshlanishidan oldin kuchini ko'rsatish uchun mo'ljallangan deya ta'kidlaydi nashr manbalari. Va Erdo'g'on Turkiya iqtisodiyotining qisqa muddatli tiklanishidan keyin mamlakatda jamoatchilik kayfiyatining oshishi mumkinligini ko'rib, saylovlarni yozda o'tkazish uchun sabab sifatida foydalanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Turkiyada navbatdagi prezidentlik saylovlari 2023 yil 18 iyun kuni bo'lib o'tishi belgilangan. Unda amaldagi prezident Erdo'g'on ham o'z nomzodini ko'rsatishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.